galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin axad ah bisha Febraayona waa 9 sanadka 2020, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shirkii madaxda midowda afrika oo ka furmay magaalada addis ababa.
shirku wuxuu ku saabsan yahay ama fiimka mawduuca uu culayska saarayo sanadkan waxa weeye waa silencing the gun ama aamusinta qoriga si afrika loogu abuuro jawi horumar ay ku gaari karto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan kalluumaysiga soomaaliya.
kalluumaysiga sabadarada ah inta badan buu badda soomaaliya ka jiray, ugu badnaatay soomaaliya ka baxay dowladda dhexe ay burburtay laga soo bilaabay 1991 ilaa iyo waqtiyadan hadda la joogo wuu socday hakala dhib badnaade. waqti waxaa jiray burcadbadeed ay soomaaliya ka bilaaban kalluunkaasabadarada markeedii hore waxyaabaha ka bilaabantay ay kamid ahayd.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
askari ka tirsanaa ciidanka militariga Thailand oo shalay dad badan ku laaya waqooyi bari ee dalkaasi ayay maanta ciidanka ammaanka toogasho ku dileen. booliska ayaa sheegay in ninka dadka sida aanan kala sooca lahayn u laayay uu yahay Jakabant Toma oo ah 32 sano jir, darajada saajinkana ka gaaray ciidamada militariga. sarkaalkan ayaa shalay galab dilay taliyihiisii kadibna hub iyo rasaas iyo baabuur ka qaatay xeradii uu ka tirsanaa, isagoo u dhaqaaqay bartamaha magaalada oo uu ka bilaabay inuu rasaas ood uga qaado dadka adeeganaya xarun ganacsi iyo kuwo waddada marayay. barta facebooka ayuu soo dhigay sawiradiisa iyo hadallo isugu jiray hanjabaad iyo jaas-jaas. ra-iisul wasaaraha Thailand ayaa sheegay in Toma uu dilay 26 qof oo uu ku jiray oo isugu jiray rayid iyo ciidanka ammaanka. dadka uu dilay waxaa ka mid ahaa wiil 13 sano jir ahaa, halka u dhaawacay ilaa iyo 70 kale.
militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyey maanta oo axad ah in 2 askari oo Mareykana la dilay, 6 kalena la dhaawacay kadib markii askari afghaani ah uu la shaqaynayay uu rasaas ku furay. afhayeenka ciidamada Mareykanka ee dalkaasi ku sugan ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay xalay degmada la yiraahdo Sherzad oo gobolka dhanka bari ku yaal ee la yiraahdo Nangarhar. gudoomiyaha gobolka bariga Afghanistan Shah Maxamuud Makhaila ayaa u sheegay v o a in gacan ku dhiiglaha oo xirnaa dareyska ciidamada halkaasi la dilay, waxaana uu sheegay in 3 ka tirsan ciidamada gaarka ee Afghanistan iyo tiro askarta Mareykanka ah ay ka mid ahaayeen kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi. dhanka kalena qarax ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa habeenkii xalay ahaa lala beegsaday albaabka hore ee saldhig booliis oo ku yaala koonfurta dalkaasi Afghanistan, iyadoo qaraxa lagu dilay ilaa iyo 6 askari oo booliisa. qofka weerarka qaaday ayaa waxa uu adeegsaday gaari militari oo noociisu yahay Humvee, waxaana qaraxaasi uu gelgelay saldhigga degmada la yiraahdo Greshki ee gobolka Helmand, sida ay saraakiisha Afghanistan u sheegeen v o a. taliyaha booliska degmada Greshk Ismaaciil Khiblavak ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 6 askari. afhayeenka kooxda Taalibaan ayaa ku soo qoray bogiisa Twitterka in kooxdiisa ay qaraxaasi ka dambeysay, isagoo sheegay in waxa uu ugu yeeray saldhigga cadowga la burburiyey lana dilay in ka badan 10 askari oo afghaaniyiina.
dowladda Bangladesh ayaa sheegtay inay hakisay qorshe ay dalka shiinaha ugu soo daadgureyn lahayd muwaadiniinteeda kadib markii shaqaalaha diyaaradda dowladda ee Biman ay diideen in ay aadaan Shiinaha. dalkan dhinaca koonfureed ee qaaradda aasiya ayaa toddobaadkii hore dalka shiinaha kasoo daadgureeyey ilaa iyo 312 muwaadin oo bangaladesh kasoo jeeda, kuwaas oo u badnaa arday. Qorshaha dowladda ayaa ahaa in duulimaadka labaad lagu guryo keeno 117 kale oo u dhashay bangaladesh, kuwaas oo ku go'doonsan magaalooyinka uu ku baahay fayraska korona ee dalka shiinaha. Wasiirka arrimaha dibadda bangaladesh A K Cabdulmu'min ayaa sheegay in aysan dadkaasi hadda keeni karin dalka kadib markii shaqaalaha diyaaradda ay diideen inay cagta saaraan shiinaha sabab la xiriira iyaga oo ka baqay inuu haleelo cudurkan. Wasiirka ayaa sheegay in xitaa kuwii toddobaadkii hore tagay shiinaha ay hadda ku gacan sayreen in ay safar labaad ku aadaan si loo soo daadgureeyo muwaadiniinta waddankaasi u dhashay. Dowladda bangaladesh ayaa hadda ka fikiraysa qorshe ay ku kireynayso diyaarad laga leeyahay shiinaha si loo soo qaado muwaadiniinteeda.
Wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga ayaa sheegay in Turkiga uu ka baaraandegayo qorshihiisa labaad iyo saddexaad haddii dowladda Siiriya ay sii waddo duqeynta ay ku hayso dhulka dagaalka ka caagan ee gobolka Idlib ee ay ku harsan yihiin mucaaradka dowladda. Idlib ayaa waxaa sanadkii hore ka dhaqangalay heshiis xabad joojin ah oo ay kala seexdeen Turkiga iyo Ruushka, kaasoo dhigaya in qaybo ka mid ah Idlib laga dhigo meel ka caagan dagaalka si loo dejiyo barakacayaasha mucaaradka. Hase yeeshee, toddobaadyadii ugu dambeeyey ciidamada dowladda Suuriya oo taageero ka helaya kuwa Ruushka ayaa waxay wadeen duqeymo aan kala go' lahayn iyaga oo markaasi ku sii siqaya Idlib. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa ka digay in Turkiga uu u weecan doono qorshayaashiisa labaad iyo saddexaad haddii la sii wado xadgudubka heshiiskii Idlib. Ma uusan caddaynin wasiirka qorshayaashaasi waxay yihiin.
warkii caalamka ayaad dhegeysateen, waxaadna kala socoteen dhegeystayaal v o a. galab wanaagsan. aan ku bilowna magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Waxaa maanta ka furmay shir madaxeedkii sanadlaha ahaa ee madaxda midowda Afrika. Soomaaliya waxaa wafdiga uga qaybgalaya hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Wafdigaasi madaxweynaha waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay shirkaasi furitaankiisa.
shirku wuxuu ku saabsan yahay ama thiimka mawduuca uu culayska saarayo sanadkan waxa weeye waa silencing the gun ama aamusinta qoriga si Afrika loogu abuuro jawi horumar ay ku gaari karto oo dibudhaca dhaqaale iyo siyaasadeed ay uga bixin karto iyo degaranshiya xasilooni. Shirka waxaa shirgudoonkii la wareegay sanadkiiba dal ayaa shirgudoomiya sanadkii lasoo dhaafay 2019 waxaa shirgudoominayay dalka Masar. Madaxweynaheeda sanadkan waxaa la wareegay South Africa, marka waxaa hadda shirgudoominaya madaxweyne Cyril Ramaphosa. Waxaa kasoo qeyb galay madax badan oo Afrikaana. Waxay noo sheegeen AU Commission in madaxda madaxweyneyaasha kasoo qeybgalay ka badan yihiin 5-30. Inta kalena wufuudooda waxaa hogaaminaya wasiirada arrimaha dibadda. Innaga saan kuu sheegay Soomaaliya waxaa wafdigeena hogaaminaya madaxweynaha.
Waaye, marka maadaama Soomaaliya ka mid tahay wadamada weli colaaduhu ay kusii dambeeyaan qaaradda Afrika, qaabka iyo sida loo waajahayo in colaadaha la dhammeeyo ama qoryaha la aamusiyo, istaraatiijiyada bal wax yar sharax.
colaaduhu waa kala duwan yihiin. colaadaha qaarna waa qaar maaragtay ku saabsan social ama political, yacni mid communities ama beelo isdagaalaya ama siyaasiyiin isdagaalaya oo khilaaf siyaasadeed ama khilaaf awood dowladeed ay keentay inay xabad isu qaataan, sida matalan Liibiya iyo matalan South Sudan iyo dalal kaloo la mid. Marka haddii qiyaastaas meel dhaafto, Soomaaliya colaadii kasoo gudubtay colaada kaloo laakiin jiri karta oo malaha taa tilmaamaysa Soomaaliya waa tan argagixisada oo dalal badan oo Afrikaana hadda saameysay oo ay ugu badan yihiin Soomaaliya Al-Shabaab joogto iyo dalalkan saaxilka la isku yiraahdo dhowu dalalkaasi kaleto iyagana Boko Haram iyo ay saameysay ama wax kasoo isbilooda oo Liibiya ka yimid ay saameysay. Marka Soomaaliya culayska saaran ama dhibtaga jirtaay waa taas argagixisada ah, iyadoo nafteeda horumar ayaa laga sameynayaa, laakiin waa culays weli jira. Runtii Soomaaliya waxaa loo arkay inay ka mid tahay tusaalayaasha fiican ama waxyaabaha iidideelada leh ee muujinaya maaragtay waxaan loo yaqaano African solutions to African problems or for African problems, waa Afrika ayaa dhibaatooyinkeeda xalisanaysa. Soomaaliya inay ka mid tahay marka la fiiriyo Amisom ciidamadooda gacantay ka geysteen xasilinta Soomaaliya, inkasto aysan waray dhammaystirayn oo shabaab weli ay maaragtay haraati tuurayso oo ciidamadaasoo ka socda dalal Afrikaana oo u badan dalalka deriska ah. Marka dhankaa markii laga fiiriyo iyo dhibaatooyinka Soomaaliya kasoo gudubtay iyadoo Afrika ay daadihinaysay, waxaa loo arkaa inay tahay tusaale ku dayasho mudan iyo guul Afrika ay ka gaartay aaminsiinta haddada. Marka la fiiriyo heshiisyadii dib heshiisiinta ahaa Soomaaliya iyadoo Afrika maamulayso ama laga soo bilaabo tii xarta oo dowladda Jabuuti ay latigaysa sanad guuladii 20-aad aan joogno, ama kuwii Ethiopia iyo Kenya iyo ay barti galan jireen oo kii dheeraayo 2 sano socday Kenya la fiiriyo iigad iyo Afrika ay horkacaysay.
Way su-aashay ugu dambeysaan ku weydiinaya mawduuc xoogaa way ka baxsan tahay, waa su-aal mar walba nala weydiiyo. Waxaana weydiinaya ardayda Soomaalida ee ku sugan Shiinaha oo dhahaya dawladdu maxay nooga saari weyday magaalada Wuhan ee uu ka dilaacay xanuunkan fayraskan coronavirus, maxaad ku dhihi lahayd ardaydaas?
Dowladda Soomaaliyeed way ka warhaysaa xaaladda Soomaalida China joogta iyo xaaladda China ka jirta intaba. Waa maray safaarad baa noo joogta, safiirkeennu arrintaa dhowr mar ayuu ka hadlay. Marka dadku waxay jecel yihiin inay wax negative boonboonayaan, marka safiirku waa ka hadlay, dowladda Soomaaliyeed waa ka warhaysaa. Dabcan dhibta jirta waa dhib adduunka oo dhan saameynaysa, waa arrin qallafsan oo China oo 1.4 billion people maaragtay saameyn ku leh dalka dhaqaalaha labaad adduunka. Madaxdooda waa la hadlay aniga wasiir ku-xigeenkada arrimaha dibadda halkan kula kulmay oo aan kala hadlay arrinta Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed, iyo uu naga kalsooni nagu geliyey safiirku in xaaladaasi ay dowladda Chinahu ay contain garaynayso oo dadaal badan uga jirto. Safiirkooda China waa ka wada hadlay arrintaas, madaxa mubaaraka quraa ugu sameeyey xaafada xaaladda arrinta Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed. Waxaad kaloo jirta dad waxay meelaha ku hadaaqaan aan xogaalka ahayn, hadalladana iska hubsan. Dalalkoo dhami waa ka soo saareen dadkoodii, Soomaaliya ka soo saareen dalal badan ayaa dadkoodii ay weli joogaan. Marka inkastoo arrinta ay walwal leedahay, annaguna aanu aad uga warhayno, haddana waa masiibo maaragtay rajeynayna inaysan dadkayaga saameyn. Ilaa hadda qof Soomaaliya oo jiradaasi ku dhacday ma hayno, waxaan rajeynaynaa inay sida ahaato. Hadda soo bixida China laga soo baxaa waxay leedahay yadarteeda dhibteeda. Soomaaliya waa dadtay xaalkeeda oo basis ay maaragtay maxaa layada dadka kusoo daadgurayso ku hayso ama ku karan malaha. Marka arrintaasi anagoo dareemeyna culayska iyo cabsida iyo walwalka ay leedahay oo Soomaalida ku leedahay, laakiin aynu rajeynayno inay maaragtay insha allahu ay dadkeennu ku nabadgeli doonaan tiradaasna insha allahu la controli doona. Ka warhaysaa wasaaraddeenna, safaaraddeenna waa ka warhaysaa, annaguna waa monitor garaynana haddii loo baahdana wixii tallaabo awooda waa qaadi doona ama ma kaalashano saaxiibo dalal kaleta ama Soomaaliya awood.
Iyagu waxay leeyihiin dowladdu waxay ahayd haddii iyadu aysan awoodin inay naga saarto wadamada aan saaxiibka la nahay inay maxaan ku yidhaahdaa ka codsato inay naga saaraan meesha Suudaan, Turkiga, wadamo kale ayay magacaabeen.
Iyagu saasay leeyihiin, aniguna wixii jira waa kuu sheega. Waxa weeyaan waanu ka warhaynaa arrinta safaaraddu ay ka warhaysaa, annagu waa ka warhaynaa xaaladu siday tahay waa ka warhaynaa, ina iska la tashanaynaa dalal kaleeto aduun oo dadkoodu joogaan ayaana iska warhaynaa. Marka dhalinyaradu meeshii bay joogaan walwalkii bay qabaan, iyaga xanuun baahay, laakiin inteena kale oo banaanka joogtoy waxa u baahannahay inaan ogaano xogta arrimahan aan iyosiisibraskati.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o eda Haaruun Macruuf.
Laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan, waana galabnimo axada, si toosa idaacaddu idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o eda. Toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa kalluumaysiga sharci darrada iyo qashinka lagu soo shuba xeebaha Soomaaliya ee sida la sheega qaar ka mid ah dalalka dunida ku horumaray warshadaha ay u adeegsadaan xeebaha Soomaaliya inay noqdaan kuwo qashin qubkooda. Tobannaankii sana ee lasoo dhaafay, Soomaaliya oo dowlad adag dalka aysan ka jirin, sidoo kaleetana ciidamadii ilaalada xeebaha Soomaaliya iyo awooddii dowladda dhexe ee waxqabadkii xeebaha ay yaraatay, waxay taasi sababtay in doomaha iyo maraakiibta shisheeye si sharci darraa ay uga kalluumaystaan xeebaha Soomaaliya Malayga. Waqtigan xeebta Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in jallaabashada kalluunka noocyadiisa kala gedisan ay tahay dhibaato xooggan oo maraakiib shisheeye doomaba ay ka kalluumaysanayaan xeebta Soomaaliya gudaheeda. Haddaba awoodda Soomaaliya ee ilaalinta xeebaha intee ayay gaarsiisan tahay? Sideese wasaaradda kalluumaysiga Soomaaliya uga warqabtaa caqabadaha iyo dhibaatooyinkan jira oo la sheegay xataa inay saameyn ba-an ku yeelatay kalluumaysatada gudaha dalka? waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti iigu ah oo anigiiyo dhegeystayaashaba su-aalaha nooga jawaabi doono wasiirka kalluumaysiga dowladda federaalk ee Soomaaliya, mudane Cabdulaahi Bidhaan Warsame.
Sahre, waa mahadsan tahay arrintaas aad iidisay oo kalluumaysiga sharci darrada ah muddo badan buu dadka Soomaaliya ka jiray, ugu badnaatay intii burburka Soomaaliya ka dhacay ee dowladda dhexe ay burburtay laga soo bilaabay 1991 ilaa iyo waqtiyadan hadda la joogo wuu socday, hakala dib banaado. Waqti waxaa jiray burcadbadeed ay Soomaaliya ka bilaabantay oo iyaga laftooda ay u bilaabantay kalluunka sharci darrada markeedii hore waxyaabaha ku bilaabantay ay kamid ahayd waqtiga ugu yaraaday. Haddana markii arrimahaasi ay soo dhamaadeen ama si awood xoog la saaray oo beesha caalamka ay awood saartay in maraakiib ilaalinta burcadbadeed dadbadaha Soomaaliya la keeno, dib bay ugu soo noqnoqdeen. Marka kalluunka sharci darrada ah ayaa jira, waa anaga wasaarad ahaan waa isku daynaa tallaabooyin badan inaan ka qaadno, laakiin weli maanaan gaarin meeshii aan rabnay oo aan kusoo qaban lahayn ama aan awood aan kusoo qabanno oo ku maxkamadeyno aan hayo. waxaan mal haddan samaynaa monitoring baan samaynaa, waxaan awoodi leenahay inaan aragno cidda badda Soomaaliya soo gashay, cidda ku jirta calamada ay sitaan, inay sharci darro yihiin iyo inay maraakiib sharciyeysan yihiin. Dabadeedna waa dacweynaa oo meelaha ay tegayaan ama cidda le baan ka dacweynaa. waxaa nooga dhibaatiya badan waxaa uweeye wadamada qaar oo aman xiriir toosa lahayn baa ugu dhib badan haddeer maraakiib Soomaaliya sida sharci darrada oo kalluumaysiga.
waa tahay barnaamijkan intiisa badan waxaan kusoo qaadanaa dhegeystayaasha v o eda ee raba inay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha qeyb ka noqdaan. ayaan fursadaha siinaa si ay su-aalo u weydiiyaan mas-uuliyiinta. inta badan bal dhegeysto jooga Soomaaliyan jeclaan lahaa inaan ku hormaro. walaal soo dhowow, magacaagana ku bilow.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waxaa yihahda Cabdifatax Cabdullaahi Ibraahim. waxaan joogaa magaalada Muqdisho. wasiir Bidhaan iyo v o eda intaba waa soo dhoweynaa wasiirka. waana mahadsantiin kusoo dhacaysiideen. runtii waxaan rabay wasiir inaan weydiiyo maaragtay wasiir Bidhaan, maxay tahay dadaalada ay maaragtay ay wadaan wasaaradda, hadday ahaa laheyd inay mataqaanaa sidii u dishaaci lahaayeen maaragtay kalluumaysiga sharci darrada ah maaragtay ka socda wada badeena iyo sidoo kale sunta maaragtay haraaga wadamada warshadaha bad ku daadiyaan maaragtay maraakiibta sida sharci darada ugu daadiyaan badeena. taas waxaan rabaa inaan horta wasiirka ka ogaano. tan kale si looga hortago kalluumeysiga sharci darada ah iyo runtii xadgudub weyn ah, maxaa maaragtay wasaaradda gaasaandhigga oo kale wasaaradaha difaaca wadanka u qaabilsan oo kale iyo wasaaradda kalluumeysiga sidoo kale wax dilaal ah oo maaragtay lagu dhisaayo ciidankii badda oo xoogan iyo maraakiib ma wada wasaaraddii si looga hortago kalluumeysiga sharci darada ah?
waayahay, aad baad umahadsantahay. dhegeystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd?
waa mahadsanyahay dhegeystahaas su-aal fiican buu rutii ah diidiyey. annaga waxyaabaha aan samayno si looga hortago kalluumeysiga wax ku daray ninka hore hadalkaygiyo, waxaan ogaanaa horta meesha laga leeyahay bay maraakiibta sharci darada ah, waxaan heshiis kula jiraa wadaberis ah inta badan oo cliniint kula jiraa idii soomaaliya ama wadamada kale kasoo kalluumeysta bekelahooda markay yimaadaan maraakiibtaasi ama lagu qabto ama la siiyo digniino. bal horta in la ogaado yaa ku jira badda hoyaa sharci daro kalluumeysana yaraa muhiimka. arrinta haddeer waa ku guuleysanay, waana gudbinaa. waxaan kale oo aan siinaa maxay ahayd wacyigelin ku sameynaa dadka kalluumeysta ee soomaalida ama dadka xeebaha degan in maraakiibta ay arkaan xeebaha kusoo dhawaanayana kalluumeysanayaan. way kala dhibaatada way kala badan tahay, maraakiibta xeebaha kusoo dhawaada waa inta badan maraakiibta oo qaada waxyaabaha caligiga ama xaalifinta aad ugu takhasusay. marka inay soo wacaan noo sheegaan, soo riboot garayaan, baraan u sameyno arbitkaas wacaan. marka arrimahaas waa waxyaabaha aan sameynay kamid tahay. waxaan u gudbi doonaa marka dee maalinta tamartaada la guuraa adawaadataa wadanka soomaaliya dowladda hadda waxaa laga sameynayaa horumaro badan in amniga gudaha la hagaajiyo oo la dagaalanka nabadiidka iyo arrimahaas sidi meelo badan loo tegi lahaya ciidanka amniga isugu lahaya. marka ciidanka laga soo jeesto dabcan waxaa loo soo jeesan doonaa ciidan in badda la ilaaliyo oo ama ha noqoto socdaha kalluumeysiga ama ha noqoto dhegeystahaasi sida uu hadlayay waxyaabaha lagu baadiyo, sunaha lagu baadiyo baliheena, inkastoo hadeer ani aanan ogeyn sun lagu baadiyo baliyahan oo aad jirtay waxyaalo hore runtii laga sheegayo dad soomaaliya lagu baadiyo. marka si loo sameeyo ciidan miigi ah oo badda ilaaliya waxay u baahan tahay in awoodda horta amniga degaanka iyo dhulka la sugo dadkii meelaha ahaada horta lagu dadaalaya amnigooda iyo nabadgelyadooda la sugo dabeedna loo soo jeesto kan khayraadka oo kaliinkeena ama la doodo ama badda sunta lagu baadiyo iyada lafteeda xusayn doonta oo toos u taabanaysa bani aadamka. marka anagu kawasaarad ahaan iyo dowladda hadda soomaaliyada waxaan ku dadaalaynaa inaan soo raadsano maraakiib iyo ama ha noqoto kuwo kira ah oo aan wadamada kasoo kareysano ama kuwo ha noqoto aan la isticmaalo maraakiibtan bulcadabeeda ilaalisa inaan ilaah mandaytaha loo kordhiyo oo mandayta hadeer ay haystaan ama waxay soomaaliya ku jeedaan waa ina bulcadabeeda ilaaliyo. marka maadaama bulcadabeedii la ilaalinayo in kliinika sharci darada aan la ilaaliyo xilada daro arrimahaasaan ku dadaalayna insha allah waxaan odantana guleysa
waa tahay. marka intaasi laga soo tago waxaa jirto in la leeyahay maraakiib shisheeye oo awood badan amaba xataa kheyraadkii si fiican oo dhulka oo dhan ay ka jilaabanayaan ayaa dowladda shatiyo siisay sida hadda shiinaha oo kaleeto. marka shiinaha shatiyada aad siiseen ee kalluumeysiga wadanka inay sameyn karaan ah in jallaabasho xoogan oo malaygi nooc walba ah ay sameynayaan maxaad kala socotaa?
saharaa warka waxa kama jiraan sharci darrada sharciga kale jira sharcigana dowladda bixisa sharci darradana waa wixii aan dowladdu ogeyna badaxa soomaaliya laga sameeyo shacabka soomaaliya dowladda wakiil uga ah inay u ilaaliso badaxa iyo dhulka iyo badada maraakiib taas trainingska oo mar la siiyey shirkiga waxay ka jilaabtaan tuunada tuunadana waxay ka jilaabtaan waa meel ka fog xeebaha soomaaliya oo high seasay ka jilaabtaan tuunada ay jilaabtaanna waa tuunada oo guurta oo marba waddan tagta sidaa taqaanid tuunadu waa tuunin noocyada ka mid ah oo guuro oo marba meel joogo oo aan dhalku ku nagaanin waqtiga ay badaheena ku jiraan oo xiliyada hadda meel bay joogaan xilliga badaheena ay ku jiraan inay ka kalluumaystaan tuunada baa loo siiyey maraakiibta jamiiska kalluun kalena ma qabsan karaan nooca maraakiibta ay wataan iyo qalabka saaran iyo sida ay kalluumaystaan baana ku qasbaya inay waxaan tuunahayna inay qabsanin tuuna ina qabsadaan kalluumada kalena ma qabsadaan maraakiibta ay wataanna ma aha maraakiibta oo jiriidka samaysa oo maraakiib lineris la yiraahdo loogu talagalay tuunada kaliya inay qabsan
waa hagaag waa tahay wasiir aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha kale ayaan fursada siineynaa soo dhowo walaal magacaa ku bilow halkaa joogtid iyo wasiirka su-aashaad weydiin lahayd
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdisataar xasan cali waxaan idaacadda kala soo xiriirayaa magaalada nairobi wasiirka maraakiibta kalluumeysiga dowla goboleedka puntland ay soo weydiistaan laysin inay siiyaan isaga ma laysin kale ugu daraa mis isagaa laysin siiyo mis midka puntland ayaa loo daayaa maadaama deegaan doorashadiisii ay tahay maraakiibta ka kalluumaysanayd xeebaha soomaaliya laysinka la siinaayo shuruudahoodii maxay tahay fiiga laga qaadaaya iyo shaqada ay qabanayaan
waay laba su-aalood ayaa isdhex yaala arrinta ku salaysan maamul goboleedyada iyo dabcan sida mashatiyo waxaa jiraysa hab maamul goboleed mase mid oo dowladda dhexo federaalka iyo dabcan shuruudaha lagu xiro markii maraakiib ay rabaan inay waddanka ka kalluumaystaan ayuu ku leeyahay dhegeystahaas
cabdisar waa mahadsan tahay arrinta maamul goboleedyada iyo annaga wasaaradda kalluumaysiga federaalka sicanaan wada shaqeynaa waxaana jirta waa shaqada waa noo kala qaybsan tahay hadda ka hor laba kun iyo siddeed iyo tobankii heshiis baa lagu gaaray siyaasadeed oo lagu kala qaybinayo awoodaha sida loo kala controlay badda marka goboleedyana waa yaqaaneen awooddooda ilaa iyo inta ay bixin karaan laysanka waxayna siin karaan dadka localka ah dadka soomaaliyeed ee localka ahay siin karaan wixii intaa ka baxsan oo 24 nautical mile ilaa iyo eezka qolka loo yaqaano waxaa cidda iskalka gacan kuhaynteeda iyo laysinskeeda iyo cidii shita la siinayo iyo cidii maraysa iskale federaalka cid kasta oo kambaniyaasha waaweyn oo agsmidiga ah ama investmentiga soomaaliya ku sameynayaan waxay la macaamilayaan dowladda federaalka xitaa wax badi kama jiraan khilaafna kama jiro waana isla ogolahay anigi iyo dowlad goboleedyada
laysimo ee waxaa jiro madaxtooyada dilla soomaaliya ay bixiso oo wasaaradda aan soo marin oo toos ah maraakiibta la siiyo ayagoo xiriir la samaysanayo wasaaradda qorsheynta oo warqad kale ka qaadanayo wasiirku wuu og yahay shatiyadaas dadka bixiyo iyo hay-adaha u xil saaran ninka bixiyo madaxtooyada dilla soomaaliya wax ka mid ah uu ka tirsan yahay marka muxuu kala socdaa madaxtooyada laysimadaas ay ayada tooska u bixiso ayadoo maraysa wasaaradda qorsheynta
waata ma jirtaa wasiir adigoo mahadsan in shatiyo aadan ogeyn ama wasaaraddaada aysan ogeyn in la bixiyo
waxba kama jiraan wartaas wasaaradda kalluumaysiga aniga wasiirka ah cidii u baahataana ana iigu imaaneysaa iyo shaqaalaha kale ee wasaaradda aniga khasab maaha in laygu yimaado laakiin system iyo nidaam baa jira la maro waxba qariyana maaha cidda kalluunka laysankiisa la siinayo cidi soo dalbata cid kastaa wuu usan yahay shuruudihii hadday buuxiyaanna waa la siinaya haddii aanay shuruudaha buuxinna lama siinayo marka wax loo qariyo oo la yidhahdo madaxtooyaa laga bixiyaa iyo qorsheyntaa la aadaayo waxaas uu iska dacaya iyo kutirkatoon iyo war aan saliya raadkuma lahayn
waa tahay wasiir dhinac markii laga fiiriyo dowladda soomaaliya maadaama hadda dowladdii dhexe federaalka muddo dalka uu soo burbursanaa ayse jirin maraakiib ama ciidamo marinis oo bad ahoo dhisan oo xooggan sidee ayay idinkugu suurowdaa amaba ay idinkugu fududaa xataa inaad la socotiin xeebaha fogfog ee soomaaliya jallaabashada kalluunka ama qashinka lagu soo shubayo iyo wixii ka socdo dhanba
wallahi walaalay waa mahadsan tahay waa run awooddaas weli شاء الله وقارب أن معنا نقارن، لكن وحان وصعنا ووصعنا وصعنا عن طلب بان استعمالات ما يتشلو حبير ما يلفي عند مرأي عدينك مركب قصة بدأ سعنالي يسعد الله وعربنا حدي وسواء سعيان بين كفرين طاي حدي ومركب مراكيب سيدا سفر كتيرا يحي يحدي مركب كلمي في هواك لقرنا سبير كأيك سعدان يسعد تابين يعرفناها سعلا وكالسرعة مركب وان وصعنا مالك السؤال تشوغان عن حبا يعلم أنه يفضلين إن يبليهم وأسلمك، لكن في الآن الحضر كران الحين أنا بالبيل أي كتيرا عن وقران الحين حبا يشغل يدي كتيرا يتفاهم ويلبسك عن البيادي، لكن يصعب كواك أعلم وما تنبه
مقعي واحد يا يوسف شعالي تشوغا صوماليا وزيرك واحد راينا هل سؤال ويديو وزير بدو صوماليا انت بلا واحد لو شو عمارتي كيميكو مراكيب شاشيات شوكته marka maxaa diiday in aad sameysiin doomo ama ciidamo badda ilaaliya oo la socda dhaqdhaqaaqa iyo xuduudaha badda ana maasanta
way adiga mudan waata wasiir maxaad ugu jawaab leedahay dagaystahaas
xamaan iyo su'aashaasi ah dhigtiin hore su'aal macaash kale ayuu diyaan uga jawaabay ciidamo ama maraakiib badda ilaaliya maxaad diiday in sameeyo waa idinka jiraa qashaha dawladdeena ka mid tahay لكن دولد قشيا شيء يحدث في أكلم سنين بأوقات الفلية مركز روابط يضع مكنات هذا الجاين والسمين بينا بجالة اللي يضع إن شاء الله تعالى وقت جدي يسمين به حديث سوماليا يبنرسي وقت جدي عبس وحدث سوبي والعام الحالة ستة في دولد سوماليا اللي فيه وحكم تهدري وكيه دوله الرأي والسمين بينا إن شاء الله ونعم
waatay in bal marka dhinaca ka fiirisid dhinaca kale to ma jiraan in hay'ado amaba in wadamo idinka saacida xataa sidii in loo ilaalin lahaa xeebaha Soomaaliya hadii ay jiraan ayaga laftirkooda maxay yihiin heshiisad u dhaxeeyay dawladda
waatay walaalay haajira wadamo badan ama organization ama caawiya oo aan ka mid ahay oo xubinka dawladda Soomaaliya ka mid tahay xubinka tahay waxaan ila caawiyaan qalabkan aan ku leeyahay meel kasta markabku marayo waa laga ogaadaa inaga caawiyaan training bay noo siiyaan qalabka annagaas u ibsana laakiin trainingyo sida loogu tababaro dadka iyo sariirka iyo wadamada nagala dhexeeya inaan soo dhamin kaga caawiyaan waxaa kale oo naga caawiyaan inay noo soo sheegaan maraakiibta aan aragno inay maraakiib baad kareebada yihiin oo meelo kale si sharbara ayay kalameystaan ama shaqo inuu qalab hal mar dhacay yahay arrimahaas oo dhan ay caawiyaan oo organizationada Indian Ocean Training Commission iyo kuwa European Union ka qayb ka mid ah qaabilsan kalluunka shabadda ay dhacday iyo arrimahaas wadamada Britishka ah oo aan isku xidhnahay heshiisyada dhammaan waxaas oo dhan aan ka kashanaa mas'uuliyadan ah kalluunka shabadda ah ama illegal fishing kuna waa wax meel ka jirta wadamada dawladaha ay u dibsan yihiin oo fiican aan barba gelin bay ka jirtaa oo xeerahooda iyo balahooda sharabaraha loo kalumaysta inay kaliya maaha laakiin inaga maadaama maraakiibtii badda lagu ilaalin jiray iyo ciidamadii badda lagu ilaalin jiray waxyuga ay burbeena meesha ka baxaan dooxoogaa dhulka aan yar jifnin laakiin mas-uuliyada sharci darrada kalumaysiga waa wax baahsan oo adduunka dhan ka jirta iyo meelo badan
waa hagaag waa tahay wasiir dhegeystaha kale aan qadka siino fursada si maaragtaasna uu su-aal ku weydiiyo soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
yar waa maaxan tahay magacaygu waa maxamuud cabdillaahi maxamed ee jooga muqdisho wasiirku waa maaxan yahay waxaan rabaa inaan weydiiyo maadaama hadda soomaaliya khayraadkeeda badda aysan ka faa'iidaysan oo aan aaminsanahay inay dalal kale ay ku jiraan xaalo fil iyo hawshaas ay wataan maxaa hay-adda inta u baahan dhisaaleed u badan ay tahay waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka maxaa diidayaa in cadaysan dowladda federaalka ay heli karin maraakiib ilaalisa badi dowladaha saaxiibada la maashee dowladda turkiga oo kale inay la sameeyaan maxaa ahay inuu yimo jeedaan oo ku saacidaya Soomaaliya inay u ilaaliyaan xeebaha oo ay ka waardiyaan waxyaabaha qashinka lagu shubayo iyo kalluumeysiga shaqadarada intaas maxaa wasaaradda u suura gelin weyday inay dowladaha saaxiibada kale helaan hal dowlad oo ilaaliso maraakiib leh oo ay la galaan heshiis. Waa mahadsanta.
Way aad baad u mahadsantahay dhageystahaasi. Dowladda Turkiga ayuu soo qaatay, dabcan dowladaha Soomaaliya iyo heshiiska la saaxiibka la ah isu dhow yihiin, haddana awoodda badan inay ka mid tahay, maxaad heshiis ula sameyn weydeen?
Wax fiican dhageystahaasi asalaamaya, wax fiican arrimahaasuna waa arrimo heshiisyada noocaas oo badalayaan heshiisyo militari iyo siyaasadeed dabcan kale u baahan inaa laga fiirsado. Waa waxyaabahaas doodaha iyo discussionska ka socda golayaasha dowladda uu ka mid yahay in haddii aan si degdega loo samayn karin ciidankii badda Soomaaliya oo awoodiisa in wadamo kale heshiis la galo, doodaha socday ka mid tahay waxay u baahan tahay go-aamo siyaasadeed oo waaweyn.
Waayahay. Waxaa jirto in wargeys toddobaadkan soo baxay uu si weyn uga usoo hadal qaaday oo uga hadlay arrinta xeebaha Soomaaliya. Waxyaabaha uu soo qaatay xataa waxaa ka mid ahaa in ay jiraan isku dhacyo u dhexeeya kalluumeysatada sharci darrada ku imaada Soomaaliya iyo kalluumeysatada gudaha ee Soomaaliya. Iskudhacyadaas badda gudaheeda ka dhacaan mararka qaarkood kalluumeysatada Soomaalida xataa in la xirxiro oo lala tago xataa way dhacda ayaa la leeyahay. Marka maxaad ka warqabtaan maadaama tiri waxaa jira dad naga caawiya gudaha ilaaladeeda hadday noqoto xeebaha in arintan ay jirto oo maaragta isku dhacyadan xataa ay dhacaan?
Wadiinka maarata walaalay, laakiin kalinka sharci darrada ah inuu dad badan ka jira wax jira weye, sidii waagii hore u ahaan jiray uma badna, laakiin waa wax jira. Waxyaabaha laga joojin karo waxaa ka mid ah in sida aan ka sheekeynay la ogaado horta yaa badiyana ku jira waa sharciga sharci darra. Waxaa kale oo iyadana muhiim oo laga hortagi karaa in la bixiyo ruqsado si sharciga looga qalimisto dad Soomaaliya, especially Soomaaliya siiyo dadka sida sharciga loo siiyaa. Iyaga laftooda waxay ka mid yihiin waardiyaha bay ka mid noqon doonaan dadka sida sharci darradaas kalluumeysanaya inay qabtaan waayo suuqa ay waxaan wada diin doonaan isagoo kana shu bilaa sharci kusoo halay kama sharci bil muxadaray ka soo baxay way ku kharibi doonaan. Marka ma ogi dad Soomaaliyeed oo kalluumeysata ah oo maraakiib kalluun sharci darro ah badda ku jira intay afjirteen ay ka haysteen, maxayna khibradaha samaynaynaa soo gaarsiin. Dabcan kuwa dowlad goboleedyada wasaaradaha ka jira ayaan si fiican uga shaqeynay lafteedana nama aanu soo gaarsiin ama hayaan. Marka macdan mar dhacday ama wuxuun ay iska tahay lagu qurxinayo jarnaad in lagu qoran waa wax dhigi kara maanaan anaga weli mala soo gaarsiinay dhacda.
Way qaybo ka mid a dadkay wareysteen ama khubaraday wareysteen ayaa u sheegay inay jiraan laysensiyo ama ogolaanshiyo oo ruqsado la siiyey qaar ka mid a kalluumeysatada ajaanibka ah oo maamul goboleedyada ay bixiyaan, oo taasina ay keento xataa maamul goboleedyada marka ay siiyaan ruqsadahaasi in dhinaca kaleeto dowladdii federaalka maadaama ruqsad aysan ka haysan qaarkood loo tixgeliyo inay sameynayaan kalluumeysi sharci darro ah, taasina ay caqabad kaleeto tahay. Marka muxuu yahay xiriirka adinka iyo idinka dhexeeya dowlad goboleedyada kalluumeysiga xaggiis?
Sahar, waa mahadsan tahay arrinta. Waan ka hadlay xiriirka ama naga dhexeeya saan kuu sheegay anaga iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada
ma ogolaataan
iyo yaa shaki bixin karana waa noo kala qaybsan tahay. Cidda shakiga la siinayaana waa noo kala qaybsan tahay, heshiis baan ku nahay. Marka haddii dowlad goboleedku cid aanay xaq lahayn ay ama sharci siiyaan ama laysan siiyaan, ma ogolaanayna anigu oo dowladu ayaa kala qaybsan yihiin. Iyaguna dabcan xuduuddooda gudaha ah inaan anigu laysan siino dad Soomaaliya local ah oo gudihii ah wiinkii ayagu kontrolayaan oo ilaa 24 nautical mile ilaa 24 nautical mile dowlad goboleedyada maamula, anigu gudahaas oo ma siin karna, laysan ma siin karna. Marka waxa shaqada waa kala leenahay. Haddii ay dowlad goboleedku ay maraakiib agsimedia oo badweynka gelaya ama agsimedida ah ay laysan siiyaan, de ma ogolaan karo. Waxaa noo aqoonsanahay anaga inay sharci darrooyin waxaasu.
Waata, aad baad u mahadsan tahay saacadda wasiir waqtigaaga. Anigii dhegeystayaashaba aad nagu jawaabtay su-aalahan. Waa tahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga Soomaaliya Cabdulaahi Bidaan Warsame. Anigiyo dhegeystayaashaba barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha ayuu nooga waramay xaaladaha dhibaatooyinka ah ee Soomaaliya xeebteeda dheer ee kalluumeysatada sharci darrada ay ku hayaan maraakiibta iyo doomaha shisheeye iyo sidoo kale taqashinka la sheegay waayadii ugu dambeysay in Soomaaliya lagu soo shubo guud ahaanna. Barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
aaday u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo barnaamijka si wicitaanka dhageystaha nala socodsiinaysa. Halka aad kala socotaana dhageystayaal waa V O A. Afar qof oo la socday markabka dalxiiska ee Royal Caribbean ayaa magaalada Newark ee gobolka New Jersey lagu qiimeynayaa suurtagalnimada ah in ay qabaan xanuunka coronavirus, halka 11 qof oo kale oo Mareykan ah ay karantiil ahaan ugu jiraan markab kale oo ku sugan xeebta Jabaan oo laga helay xanuunka. Dhanka kalena, dhakhtarkii sameeyey qayladaanta la xiriirta fayraska ayaa u dhintay cudurka iyadoo la xaqiijiyey in kiisaska dadka uu ku dhacay xanuunkan ay ka badan yihiin 30,000 iyadoo in ka badan 600 ay ku dhinteen dalka Shiinaha. Wariyaha V O A da Maryama Diallo ayaa warbixintan ka diyaarisay, waxaana soo koobaysa Caashi Ibraahim Aadan Caashuud.
xarunta xakamaynta iyo ka hortagga xanuunada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegaysa in 2 qof oo saarnaa markabka Royal Caribbean oo dhowaan u safray dalka Shiinaha ay muujinayaan astaamahan. Labada kale waxay ahaayeen xubno isku qoysa, waxaana loo qiimeynayaa taxadar ahaan. Agaasimaha C D C ayaa waxa uu leeyahay heerka halista soo gaarista xanuunka coronavirus waxay ku xiran tahay meesha rakaabku u safray. Robert R. Redfield waa madaxa xarunta CDC.
It's complicated because these cruise ships
way dib badan tahay maraakiibtan dalxiiska. Runtii waxaad ku tiirsan tahay meesha aad markii hore ka timid.
Waxaa sii kordhaya tirada kaysaska la xaqiijiyay ee xanuunka coronavirus ee markab kale oo laga leeyahay dalka Japan oo ay ku xayiran yihiin ilaa 3,700 qof. Philip iyo Gay Cotter ayaa hadda saaran markabkaasi xayiran.
Waa inaan ka degno markabka.
We're certainly prepared to do the 14 days.
Haqiiqdii waxaan diyaar u nahay inaan sameyno 14 maalmood haddii ay badbaado tahay in la sameeyo 14 maalmood, laakiin uma malaynayo in ay xitaa ammaan tahay inaan halkan joogno muddada intaas la'eg. Waa nasiib darro.
Saraakiisha Japan waxay sheegeen in 16 qof oo saaran markabka la karantiilay ay hadda ka heleen xanuunka coronavirus. Dhanka kale, dadka Mareykanka ah ayaa weli waxaa laga daadgureynayaa magaalada Wuhan. 800 qof oo Mareykan ah ayaa diyaarado kira ah lagaga soo saaray magaaladaasi. Stephen Begin waa ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Duulimaadkii ugu horreeyey waxa uu ka soo ambabaxay Wuhan 28 January. Laba duulimaad oo is-xigxigay ayaa ka soo baxay 5 February, shalay oo ahayd 6 Febraayo. Laba duulimaad oo dheeraad ah ayaa ka baxay Wuhan.
Waxa uu sheegay in waaxda arrimaha dibadda ay gacan ka geysatay gaarsiinta 18 oo deeq ah oo loo diray dalka Shiinaha ayna diyaar u tahay inay wax badan qabato. Waa kan mar kale Stephen Began, ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Today, at the direction of the Secretary of State, I am pleased to announce that the United States government
maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in dowladda Mareykanka ay diyaar u tahay inay ku qarash garayso ilaa iyo $100 million oo dhaqaale ah si loo caawiyo Shiinaha iyo wadamada kale ee uu saameeyey, iyo sidoo kale Ururka Caafimaadka Adduunka si loo xakameeyo oo loola dagaalamo asalka xanuunka coronavirus.
Gudaha Hong Kong ayaa koox yar waxa ay isugu timid inay xusaan geerida Dr. Lee oo ahaa dhakhtar Shiineysa oo ka digay suurtagalnimada in virus aan horey loo arag uu ku faafayo Wuhan horaantii bishii December ee sanadkii hore. Lee Chuek Yang waa rugcadaa u dhaqdhaqaaqa bulshada oo u dhashay Hong Kong.
Waxaan aad ugu murugsanahay Dr. Lee oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee sheegay coronavirus, kaliya wuxuu isku dayayey in uu runta sheego.
34-jirkan ku takhasusay qaliinka indhaha ayaa maalintii Jimcaha ku dhintay cisbitaalka Wuhan kadib markii uu ku dhacay cudurka halista ah ee coronavirus.
Mahadsanid Caasha, warbixintaasna waxaa diyaarisay wariyaha V O A da Maryama Diallo.
weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Laba filim oo u sharaxan abaalmarinta Oscar ayaa soo bandhigay dhimashada iyo burburka colaadda ka taagan magaalooyinka Xalab iyo bariga Ghouta ee dalka Siriya. Waad Al-Kataib ayaa waxay sameysay filimka la yiraahdo Forsama, iyo sidoo kale iyo Faris Fayaad oo isna sameeyey The Cave ayaa diiwaan geliyey halganka ay dadka rayidka ah ku doonayaan in ay kaga badbaadaan colaadda ka taagan magaalooyinkan. Wariyaha v o eda Benilob Bowlo ayaa wareystay labadan filim sameeye, warbixintana noo soo diray waxaana soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Xalab waa magaaladayda. Tani waa waxaan macno lahayn. Waxaan tan oo kale la kulannaa maalin kasta. Qofkeenna ra'yi kama haysto sida nolosheennii hore ay isu beddeshay.
Waad Al-Kataib waa gabar wariye ahayd, iskuna beddeshay inay filimaanta samayso, waxayna duubtaa nolosheeda maalinlaha ah ee magaalada go'doonsan ee Xalab ilaa markii uu bilowday kacdoonka looga soo horjeedo maamulka Asad sanadkii 2012.
Marka aan duubayo dhammaan muuqaalada aad ku aragteen filimkan, wax fikrada kama aanan haysan inaan samaynayo filim. Waxaan keliya diiwaan gelinayay dhammaan dhacdooyinkan, maxaa yeelay waxa aan hubay in la idilayo, mana aanan doonaynin in sheekadani ay dhimato.
Filimkeeda ay ugu magacdartay Forsama waa muuqaal xusuus qor ah oo ay ugu talagashay gabadheeda Samaa oo ku dhalatay intii burburka magaalada uu socday. In ka badan 5 sano ayay Kataib waxay magaalada Xalab ka duubtay kumanaan saacadood oo muuqaalo ah oo ka bilaabanaysa iyadoo ardayad ah, iyadoo gabar guursatay ah oo la nool saygeeda Xamsa, iyo iyadoo ah dhakhtarad ka shaqaysa Xalab, iyo ugu dambeyn iyadoo ah hooyo. Waxaa iyada iyo saygeeduba ay doorteen inay ku sii nagaadaan magaaladan go'doonsan, halkaasi oo Xamsa uu ka mid ahaa dhakhaatiir trayer oo ka shaqaynaysay cisbitaal ku yaala magaalada oo lagu daweeyo dadka ku waxyeelooba colaadda oo u badan haween iyo caruur.
Waa ay ugu adag tahay inaan kala saaro Waad oo hooyo ah iyo Waad oo ah saxafiyad.
Waxa ay Waad Al-Kataib sheegtay in duubista wax kasta oo ka dhaca hareeraheeda ay u adeegsato farsamo ah inay xaaladda taagan la qabsato marka ay dareento rajaxumo ku aadan inaysan awoodin inay gabadheeda yar siiso nolol wanaagsan. Waxa ay sii waddaa howlaha la xiriira duubista muuqaalada. Marka ay u adkaysan weyso duubista muuqaalada waxa arxandarada ah ee ay goobjooga u tahay, waxa ay qalbi qaboojin ka heshaa gabadheeda yar. Waxa kale oo ay qabtaa rajo ah in filimaanta ay samaysaahi ay wax u tarayaan qaxootiga dunida, maxaa yeele waxay tusinayaan caalamka khatarta ka jirta dalka Siriya.
Qof walba oo naga mida waxa uu hayaa sheeko, xusuuso badan oo ka soo bilaabmaya xusuusaha caruurnimo iyo go'aamo badan oo adag ilaa ay heerkan soo gaaraan. Markay dadku arkaan filimkan, waxa ay ka dhex arki karaan waayaha aan maray.
5 sano kadib, Waad Al-Kataib ayaa waxa ay u carartay magaalada London iyada iyo qoyskeeda sanadkii 2017, halkaas ayay wada shaqayni waxay ku dhex martay Edward Waads oo ah filim sameeye iyo soo saare dhanka filimaanta ah oo horay ugu guulaystay abaalmarino, waxaana ay si wada jira u sameeyeen filimkan For Salma. Filim sameeyaha kale ee reer Siiriya Faraas Fayaad oo isna u sharaxan abaalmarinta Oscarka ayaa haatan waxa uu soo saaray filimkiisii labaad ee dagaalka Siiriya ku saabsan, kaasi oo la magacabaxay The Cave. Filimka Fayaad ayaa ku saabsan dadaalada koox dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal ah oo ka shaqaynaya cisbitaal ku yaala dhulka hoostiisa si ay bukaanadu uga badbaadaan duqeymaha ciidamada cirka ee maamulka Asad iyo xulafadeedu ay ku hayaan bariga magaalada Ghouta ee dalka Siiriya. Si la mid ah filimka For Salma ee Al-Kataib, Fayaad ayaa filimkiisa The Cave waxa uu diiwaan gelinayaa burburka magaalada isagoo adeegsanaya haweeney madax u ah koox dhakhaatiir ah oo lagu magacaabo Dr. Amani. Haweenka ayaa xilliyada dhibaatooyinka colaadaha sukeeye ay jiraan waxaa hardanka colaadaha u sii dheer isku dheelitirnaan la'aanta ka jirta jinsiga. Waa kan Fayaad oo arrintaasi ka hadlaya.
haweeneyda waa la weeraraa haddii ay noqoto madax, waana midda ku dhacday Dr. Amani. Waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee taariikhda dalka Siriya madax ka noqota cisbitaal. Fayaad ayaa sidoo kale sheegay in filimkiisu uu soo bandhigayo duqeymo ciidamada Ruushku ay ka geysanayaan magaalada bariga Guta iyo sidoo kale weerar ay maamulka Asad u adeegsadeen walxaha kiimikaalka oo inta badan ay waxyeello ka soo gaartay haween iyo caruur. Fayaad ayaa waxa uu sheegayaa in ilaa 400,000 oo qof ay ku nool yihiin guryo ka dhisan dhulka hoostiisa bariga magaalada Guta si ay uga badbaadaan duqeymaha lagu qaado magaalada. Fayaad ayaa waxa uu sheegayaa in ilaa markii uu kacdoonku ka bilowday dalkaasi Siriya ay 200,000 oo qof naftooda ku waayeen magaalada bariga Guta.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Banaloo Bolo, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Atana Minnesota, waxa baryahan joogay magaaladan Washington DC Maxamed Cumar oo la shaqeeyay laanta gaadiidka dadweynaha ee gobolka Minnesota, isaga oo ka qayb galay shir looga hadlayay dhaqaalaha gobolka. Maxamed Cumar waxa intii uu ku sugnaa Washington uu la kulmay xubno ka mid ah aqalka Kongareska ee dalkan Mareykanka oo uu kala hadlay arrimaha gobolka iyo arrimo kale. Maxamed ayaa waxa uu nagu soo booqday studiyaha V O A da magaaladan Washington, waxaana uu u waramay wariyaha V O A da Sahare Cabdi Axmed.
Waa mahadsan tahay Sahare Cabdi ee bahda V O A da. Aniga waxaan u imay anigoo ka qayb ka ah jaamacadda Minnesota program sanad socda oo la yiraahdo Leadership Development Program ama kobcinta waayo aragnimada dadka madaxda noqonaya ama madaxda ah. Intaan Washington D C joognayna waxaan la kulannay dad badan oo ay ka mid yihiin senatoro ama kongreso, Supreme Courtka, Pentagonka ama meesha wasaaradda gaashaandhiga Mareykanka looga taliyo, iyo maanta ugu dambeysay oo waxaan la kulmaynay dad oo foreign relationska iyo wariyayaasha dalka Mareykanka.
Waa tahay dadka qaabilsan ama wasaaradda arrimaha dibadda ee dhinacyada aad ka aragteen saraakiisha, maxay ahaayeen waxyaabaha aad kala hadasheen?
Aad iyo aad waxaa loo hadalhayay isbeddelkan ku yimid ganacsiga Mareykanka uu la leeyahay Mexico iyo Canada oo hore loo dhihi jiray NAFTA, haddana la beddelay oo USMCA la yiraahdo. Taas saameynta ay ku leedahay gobolka Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka, taasa ugu xiisa badnayd, iyo dadkii ila socday maadaama gobolka Minnesota ka wada nimid, maxaa waaye saameynta ugu weyn ee ku yeelan karto?
Waad beeralayda oo kaleeto dhaqaalahooda uu soo kobcayo gobolka Minnesota ka timid, caqabadaha ama dhibaatooyinka ay kala kulmi karaan NAFTA beddelka lagu sameeyey maxay tahay?
Run ahaantii dadka Soomaalida ee jooga gobolka Minnesota guud ahaan gaar ahaan Minneapolis iyo Twin City-ga waxaa laga yaabaa inaysan beeraley ahayn, laakiin maadaama gobolka waxa ugu weyn uu soo saaro ay ka mid yihiin dhaqaalihiisa beero, saameyn aad iyo aad u weyn ayay ku yeelanaysaa. Maxaa yeelay ka soo qaad Minnesota waxyaabaha laga beerto waxaa ka mid ah galeyda, waxyaabaha la mid ah. Marka ganacsiga ugu weynna wuxuu la maraa Canada iyo dalka China, maadaama China hadda Mareykanku ay rabaan inay iyagana beddelaan heshiiska hore ay la lahaayeen. Waxay u keenaysaa faa'iido badan baa la rajaynayaa, laakiin tan hadda USMCA-ga wuxuu ku saameyn badan ku yeelanayaa dadka abuurta galeyda iyo masagada iyo waxyaabaha lamida oo la ganacsada dalka Canada.
Waa tahay gobolka Minnesota oo ah gobol Soomaalida ay ku badan tahay, jaamacadda Minnesota University waxaad u qaabilsan tahay waaxda horumarinta hoggaanka dadka macnaha ama hogaaminta qabanaya mustaqbalka, bal marka waxaad iga warantaa macluumaad arrinta aad sameyseen Soomaalida gobolka, xaggee kaga jiraan hogaaminta amaba sidee ayay bulshada Soomaalida halkaas ku dhaqan ugu xubsiibanayaan inay waddanka wax ka noqdaan camal?
Run ahaantii waa su'aal aad iyo aad xiiso u leh, maxaa yeelay shan sano ka hor programka hadda aniga ku jiro waxaa ku jirtay Ilhaan Cumar oo hadda ah iyada congresswoman oo aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka ka mid ah. Waxay ku tusaysaa dadka Soomaalida inay u bisil yihiin, isbeddello ayaa ku socda. Dadka Soomaalidana waa dad aad iyo aad u firfircoon oo qayb kasta oo ka mid ah maamulka gobolka iyo meelaha ay kaga jiraan kor u sii kacayso. Aniga hadda aniga Maxamed ahaan iska hadlo, waxaa ahay xisaabiyaha guud hay-adda gobolka u qaabilsan transportationka iyo transit metro transitka waxa loo yaqaano Twin City-ga iyo area-da nawaaxiga ku hareereysan. Marka dadka Soomaalida ah run ahaantii aad iyo aad muddo 12 sano ama 30 sano ka hor mayba joogin baa dhihi kartaa gobolka Minnesota, haddana meelo sarsare ayay uga jiraan.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Cumar oo ka tirsan shaqaalaha laanta gaadiidka dadweynaha ee gobolka Minnesota. Shalay ayuu nagu soo booqday studiyaha V O A ee magaalada Washington, waxaana wareysatay Sahra Cabdi Axmed.
codkaasi dhegeystayaasha soo gaarayana waa heesta Ruqya iyo codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Heesta Ruqya iyo codka Xasan Aadan waxa uu ugu dambeeyey idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo dhinaca soo saarista uu noo joogay Bashiir Abikar. Tan iyo caawa fiidkii todobada waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is